No día de onte, desde o Departamento de Disciplina Urbanística da Concellería de Urbanismo Sostible, fixemos unha actuación nun baixo de Trapero Pardo. Esta actuación foi requerida no mes de agosto por uns veciños da zona que nos trasladaron a problemática que había en relación con uns malos olores e a presencia dun montón de mosquitos que viñan dun baixo abandonado, sin actividade. Iniciamos os trámites para un expediente de disciplina, localizamos os propietarios, fixemos as notificacións correspondentes sin ter resposta pola súa parte. Ante esta situación, tivemos que recurrir a autorización xudicial para poder acceder ao local. Nese trámite, cando os propietarios tuveron constancia da situación, se dirixiron a nós e nos facilitaron de forma voluntaria o acceso ao local. No día de onte, acudiron bombeiros, enxeñeiro técnico, personal de disciplina, quenes accederon ao interior do local con equipos de protección individual, con equipos que permiten medir se hai algún tipo de gas, e o que se evidenciou foi a presencia de auga acumulada no baixo. Auga que da cal se desprendían uns malos olores e que contiña un montón de restos de grasa. Esa instalación antiguamente foi unha industria cárnica, polo que entendemos que os desagües hacia a rede de sanamento están atascados, polo cal é o orixen desta situación. As propietarios do baixo se comprometeron a efectuar os arranxos precisos e necesarios para resolver a situación. Deste xeito, esperemos que se resolva a problemática e que os veciños non teñan que presentar máis queixas ao respecto.